жатты. Куткаруучулар менен жергиликтүү эл жолду тазалап жатышканын Абдушарип Бекелов маалымдады.
Рахмат, ушул кабарыңызды улай айта кетейин. Синоптиктердин кабары боюнча 21 майга чейин республиканын туу этектеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү жана ойдун жерлери суу капташы мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Эртең айрым жерлерде жаан жаап, күн көркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-14 градус жылуу, күндүзү 27 градуска чейин көтөрүлөт. Талас облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 26 градустай жылуу. Ысык көлдө жана нарында түнкүсүн 9, күндүз 23 градустун деңгээлинде жылуу болот. Бишкекте болсо эртең дээрлик жаан чачын болбойт, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 24-26 градустун деңгээлинде жылуу болот. Бүгүн жаңылыктар менен Амирбек Азамулу тааныштырып атат. Аларды биздин интернеттеги сайтыбыз Азаттык Чекит Кейже сайтынан кеңири окуп аласыздар. Биз эми күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Бүгүн Москвада жамааттык коопсуздук келишими уюмунун кезексиз саммити өтүп атат. Ага Кыргызстандан президент Алмазбек Атамбаев башында турган делегация катышууда. Кыргыз президенти андан тышкары КМШ президенттеринин бейформал саммитине да катышмакчы. Сөз Айдамбек Ахмат уулунда.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Москва саммити юбилейлик саммит. Анткени мындан 20 жыл илгери 15 майда Ташкентте жамааттык коопсуздук келишими уюмун түзүү боюнча келишимге кол коюлган. Саммиттин мазмундук жагына келе турган болсок, анын күн тартибине регионалдык жана глобалдык коопсуздук маселелери коюлганы кабарланды. Мына ушул маселелердин арасында Манастагы транзиттик борбор негизги темалардын бирине айланышы да ыктымал. Анткени ЖККнын өткөн жыл декабрь саммитинде кабыл алынган документте ЖККга мүчө өлкөнүн аймагына башка мамлекеттин аскердик күчтөрүн жайгаштырууда уюмга мүчө өлкөлөрдүн макулдугу керек деген жобо киргизилген. Кыргызстан болсо азыркы мезгилде Манастагы транзиттик борбордун тагдыры боюнча АКШ менен сүйлөшүүлөрдү баштап олтурат. Бирок да Кыргызстан өзү 2014 жылдан кийин Манаста аскердик компонент болбош керек деген талапты койгону маалым. ЖККнын саммитинен сырткары президенттер КМШнын бейформал саммитине да катышат. Бейформал саммиттин негизин Владимир Путинде президенттик кызматка кириши менен куттуктоо болушу күтүлөт. Бирок айрым эксперттер саммитте КМШ алкагында эркин соода аймагын түзүү боюнча келишим ратификацияланбай жатышы орчун маселеге айланат деген пикирди билдирүүдө. Өткөн жылы кол коюлган келишимди Россиянын парламенти гана ратификациялаган. Ал кездеги орус өкмөт башчысы азыркы президент Владимир Путин бул келишимди ири жетишкендик катары баалаган эле. Жогорку кеңештин эларалык иштери боюнча комитетинин мүчөсү Нурлан Төрөбеков ал келишим азыркы кезде кыргыз өкмөтүндө ички жол жоболордон өтүп жатканын билдирип, анын Кыргызстанга пайда зыяны тууралуу буларга токтолду.
Бунун эки жагы бар да. Чоң саясат, жакшы жагы да бар, жаман жактары да бар. Бунун баардыгын жасалат изилдеп, туура анализ жүргүзүп, анан кийин коңшу мамлекеттер менен бирге болуп аткандан кийин баарыбыздын саясатыбыз бирге болуш керек да. Анын баарын тең мыйзамдардын, конституциянын баарын тең, статьялардын баарын тең туура келтириш керек бири бирибиздикинечи. Анан кийин баардык жагынан тең биздин дагы өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды караштыра кетишибиз керек. Ошон үчүн айтып атам, бүгүнкү күндө бунун баарын тең изилдеп атабыз.
Саммиттин алкагында Алмазбек Атамбаев, Азербайжан президенти Илхам Алиев жана орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев менен жолугушаары кабарланды. Илхам Алиев менен жолугушууда Кыргызстанда мунай иштетүүчү заводду куруу көтөрүлөт дейт Кыргызстан нефти трейдерлер бирикмесинин жетекчиси Жумакадыр Акенеев.
Сөз түрүндө бул жөнүндө сүйлөшүү болот. Эми чындап айтканда Азербайжан менен биз азыр кадимкидей баягы маминирүү мамлекет менен катташкандай ошондой деңгээлге жетип койдук да. Мурда эч кандай байланыш жок эле да. Жалаң эле нефть эмес, ал жерде жанагы электростанция курабыз деп азербайжандыктар макулдугун берип атат. Тамчаров портту иштетебиз деп атат. Сүйлөшүү маселелери абдан көп Азербайжан
менен
чи.
Дмитрий Медведев менен жолугушууда кыргыз орус энергетикалык долбоорлору көңүл борборунда болушу күтүлөт. Муну кыргыз делегациясынын курамында энергетика министри Аскарбек Шадиевдин болушу да кайыр түрдө тастыктап турат. Андан сырткары эки тарап кыргыз газынын 75% акциясын Газпромго сатуу боюнча келишимге жетишүүнүн алдында турат. Бул маселе боюнча кыргыз газынын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаевдин Москвага сапары кийинки жумага белгиленип жатканын кыргыз газдан Азаттыкка тастыкташты. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Теманы улантабыз. Кыргызстан быйыл Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылат. Буга байланыштуу Кыргызстандын бул уюмдагы улуттук координатору Асанбек Осмоналиев аталган уюмдун маани маңызы тууралуу азаттыкка айтып берген эле. Осмоналиевке телефон аркылуу кайрылган кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы эң болу Шанхай кызматташтык уюмунун бүгүнкү абалы тууралуу сурады.
Уюмдун азыркы абалы негизинен алганда бардык эле мындай бир алдыга жылган иш болуп атат. Былтыркы жылда өзүңүздөр билесиздер, Астанада 10 жылдык саммит болгондо бир топ жакшы иштер бүткөн болчу. Мына быйылкы жылда болсо Шанхай саммитинин алдында кеңейүү маселеси дагы чечилип атат. Мисалы мына Афганистан маселеси, Турциянын кайрылуусу боюнча, торговый экономикалык мамилелер боюнча жыгыштар болуп атат. Мына кытайлар болсо секретариатка жаңы здание бөлүп берип атат, кеңейгенде шарттар жакшыраак болсун деп. Негизинен алганда кадимкидей эле иш жүрүп атат.
Жанды болбой калды, мурункудай болбой калды деген сөздөргө жүйө барбы? Бул сөздөр эмне себептен чыгып атат деп ойлойсуз?
Муну баягы жанагы берген заявкаларды эмне үчүн узак карап атышат, тигимде мындай организация өзүнчө бир стагнация болуп атат дегенде бир ойлорду айтып атышкан болчу. Негизинен алганда мунун баардыгы тең баягы мындай бир өзүнүн жолу менен жасалыш керек да. Жолу менен жасалыш керек. Мисалы ошол ала турган мамлекеттердин ошол ШОС-ко келгенде ШОС-тун принциптерин, ШОС-тун бир базовый документтерине кошулуп, ошолордун принциптерине макул болуш керек. Андан башка өзүңүздөр билесиздер, мына бизге ШОС-ко кирем деген мамлекеттер бар, мисалы Индия, Пакистан, Иран деген мамлекеттер. А биз айтып атабыз, силер кире турган болсоңор өзүңөрдүн проблемаңарды биздин алкабызга алып келишиңер керек. Өзүңөр келгенде биз менен кызматташтык кыла тургандай кылып алып келгиле. Биздин кызматташ болуп аткан нерселерибизди толуктай тургандай ой менен келгиле. Өзүңөрдүн проблемаңарды көтөрүп анан кийин биз ортого анын ортосунда чүйө отурбай деген сөз менен.
Уюмдагы Кыргызстандын ролу тууралуу айтып бересизби? Кыргызстан бул уюмдан эмне алды, эмне берди?
Уюмга Кыргызстан биринчи кезекте мына өзүңүздөр билесиздер, секретариат бул Шанхай кызматташтык уюмунун туруктуу структураларынын бири. Ошондо биздин өкүлүбүз Муратбек Сазбаевич Иманалиев кеңсек болуп иштеп атат. Биздин балдар ошол жерде абдандай бир даярдалган балдар жибергенбиз, ошолор иштеп Кыргызстандын аброюн, Кыргызстандын намысын жакшы көтөрүп иштеп атышат. Анан бизге эмне келди дегенде, мына өзүңүздөр билесиңер, былтыркы аркы жылдардагы эле болгон окуялардын убагында биринчиден бир болуп бизге жардам берген ошо ШОС-тун мамлекеттери болгон. Кытай тараптан мындай бир бизге болгон материалдык, техникалык, гуманитарлык жардамдар келип атат. Башка маселелер боюнча ички маселелер чечкенге жардам берип атышат. Бул ШОС деген өзүңүздөр билгендей, бул жалаң эле Центральный Азиядагы проблемалар эмес, бул ШОС-тун пространствосундагы маселелер. Муну болсо ошол Кыргызстан чоң мамлекеттердин алкагына ошолор менен теңме тең чыгып алып сүйлөшүп атабыз. Бул Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн жооп берет.
Мына Кыргызстан төрагалык кылган аттыр, анан өлкө үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат? Өзүнүн максаттарын, кызыкчылыктарын жылдыра алабы?
Жылдыра алат. Себеби биринчи кезекте мына өзүңүз билгендей бул өкүлчүлүк бир жылдан ичинде бизге берилет да, төрагалыкча. Төрагалык берилет и бул төрагалыктын ичинде биринчи кезекте биздин ушу чече турган маселелердин бири. Эң биринчи кезекте өзүңүздөр билгендей бул Кыргызстандын кадыр баркын дүйнөлүк аренада жогорураак көтөрүү. Анан кийин мына бизге кызыккан торговый экономикалык башка проектлер бар. Ошолорго биз катышып туруп, ошолор биздин кызыкчылыктарыбыз негизинде болгон проектлерди өткөрүш. Андан башка мына өзүңүздөр билгендей ички консолидация маселелери. Өзүңүздөр билгендей мына Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттердин өз ара ар кандай бир өзүнүн ички маселелери бар. А ушундай чоң тараптан отуруп алышып ошол маселелерди чогуу бирге отуруп кеңешип чечкенге ШОС-тун площадкасы бизге абдан ылайык.
Бул уюмдун эң башкы жетишкендиги эмне болду деп ойлойсуз?
Эң биринчи жетишкендиктери мына бүгүнкү күндө болгон механизмдердин баарын таап иштетип атышат. Чоң мамлекет болобу, кичинекей мамлекет болобу, булар консенсус принципинин негизинде бири бири менен кызыктуу болгон маселелерди чечип атышат. Мына ушул маселелердин негизинде болуп аткан иштердин баары тең ШОС-кун тиешелүү болгон ийгиликтер.
Шанхай кызматташтык уюмунда Кыргызстандын улуттук координатору Асанбек Осмоналиев менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маектешти. Бүгүн Москвада бул уюмдун кезексиз саммити өтүп атат. Ага Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев жетектеген делегация дагы катышууда. Сиз кечки азаттыкты угуп атасыз. Студияда Төрөгулдоров. Азыр ушул сааттагы башкы кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Жалал абадта насыя карызы бар 60 чакты аял митингке чыкты. Ал арада Жалал абадтагы Иштамберди алтын кенинен уулуу зат тараканы айкын болуп отурат. Кыргызстандан чет өлкөгө иштейм деп кеткен ар бир алтынчы аял адам аткечилигинин курмандыгы болуп калууда, деди Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү. Франциянын жаңы президенти Франсуа Оланд ант берди. Пакистан НАТОго транзиттик жолду ачып ачпоону талкуулап атат. Human Rights Watch-лер уюму Багдадта жашыруун түрмө дале иштеп аткандыгын билдирди. Биз эми дүйнөдөгү айрым темаларга кеңири токтолобуз. Ошентип, азыр эле айтылгандай, Пакистандын жетекчилери өлкөнүн чек арасын НАТОнун күчтөрү үчүн ачып-ачпоону талкуулап атышат. Пакистан чек арасы аркылуу коалиция кошуна Ооганстандагы аскерлерге жүк ташычу. Транзит жолу өткөн ноябрда НАТОнун соккусунан Пакистандык 24 аскер окуу учкандан кийин жабылган. Айнура Жекше кызы толугураак кабарлайт.
Былтыр ноябрда НАТОнун аба соккусунан Пакистандык 24 чек арачы алып кеткенден кийин Пакистан түндүк альянс колдонуп келген өткөлдөрдү жаап салган. Аскерлердин өлүмү Исламабад менен Вашингтондун ансыз да оңой эмес мамилелерин ого бетер курчутуп жиберген. Кошмо Штаттары чек арачылардын каза болушуна байланыштуу өкүнүчүн билдирип, бирок кечирим суроодон баш тарткан. Вашингтон аба соккусуна эки тараптын тең каталары алып келгенин ырастоодо. Бир нече күндөн кийин АКШнын Чикаго шаарында НАТОнун саммити башталат. Бийик жолугушуунун күн тартибинин чордонунда Ооганстандагы саясат болмокчу. Түндүк альянс Ооган жергесиндеги контингентин 2014 жылдын этегине дейре алып чыгууга камынууда. Пакистандын тышкы иштер министри Хина Рабаникар чек араны жабуу менен анын өлкөсү өз көз карашын билдиргенин, бирок эми АКШ менен мамиле түзүүдө алдыга жылуу керектигин дүйшөмбүдө белгиледи. Министр Кошмо Штаттарында эле Пакистанда, Ооганстанда бейпилдиктин жана стабилдүүлүктүн орношун каалайт деди.
Ооганстанда тынчтыктын жана стабилдүүлүктүн өкүм сүрүшүн көздөгөн Пакистандын региондогу стратегиялык максаты батыштын жана НАТОнун максатына төп келет. Ошон үчүн биз ал жараянга бут тоскон эмес, өбөлгө түзгөн күч болууну каалайбыз. Пакистан бул багытта көп аракет көрүп келди. Эмне үчүн батыш менен НАТО башында эле токтоп калышты? Себеби биздин 24 жоокерибиз шейит кетти. Аны актоо мүмкүн эмес. Биздин өз позициябызды билдирүүбүз маанилүү болчу. Эми мамилелерди куруунун позитивдүү мейкиндигине жылуу керек.
Премьер-министр Юсуф Риза Гилани чек араны тосуу АКШ'ны гана эмес, НАТОнун башка мүчөлөрүн же коалиция боюнча өнөктөштөрүн жазалоо болуп саналаарын мындайча айтты.
NATO is not confined to only one country, there are more than 40 countries.
НАТО бул бир эле өлкө эмес. Өнөктөштүк 40 ашуун өлкөнү камтыйт. Бул маселени ар тараптан талкууладык. Парламент өз сунуштарын бизге жолдогон. Ошол сунуштарга ылайык иш алып бардык. Сүйлөшүүлөр конструктивдүү болуп жатат жана өз жемишин берет деп ойлойм.
АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Виктория Нуланд эки өлкө блокадага чекит коюу багытында олуттуу прогресске жетишкенин белгиледи.
Пакистандын тышкы иштер министринин Пакистан менен Ооганстандын чек арасын ачуунун Пакистан үчүн, Пакистан Ооганстан мамилелери үчүн маанилүүлүгү жөнүндө билдирүү жасашын оң жишаана катары баалайбыз.
Арине чек араны кайра ачууну Пакистанда терс кабыл алгандарды көп болчудай. Жогоруда айтылган 24 жоокерден тышкары Исламабад менен Вашингтондун мамилелерине бир жыл мурун Ал-Каиданын ана башы Усама бин Ладендин Пакистандын аймагында АКШ аскерлери тарабынан өлтүрүлүшү Ооганстан менен чек арада пилотсуз учактардын соккулары көлөкө түшүрүп келатат. Америка пилотсуз учактар исламчыл согушкерлерге каршы урушта негизги роль ойноорун ырастаса, пакистандыктардын көбү чабуулдардан жайкын тургундар өлүп жатканын айтышат. Апрелдин башында Кыргызстан коргонуу кеңешинин катчысы генерал Бусурманкул Табалдиев Америка Кошмо Штаттарынын борбордук командачылыгынын башчысы Джеймс Мэттис менен сүйлөшүүлөрдөн кийин азаттыкка майык куруп, АКШ Ооганстандан чыгарылып жаткан курал жарактан Кыргызстанга жардам катары бериши мүмкүн деген. Табалдиев пилотсуз учактар тоолуу аймак үчүн өтө ыңгайлуу экенин өзгөчө белгилеген. 2014 жылы Ооганстандан аскерлер чыгарылганда альянс жүгүн Борбор Азиянын 5 өлкөсү Россия, Грузия, Азербайжан жана Пакистан аркылуу ташыйт деп болжолдонууда.
Айнура Жекше кызы кабарлады. Пакистандын атыгы чек арасын ачабы жокпу кийинки берүүлөрүбүздөн кеңири угуласыздар. Оодо кечке азаттык. Кыргызстандан чыгып чет жакта кулчулукка кабылгандардын саны артууда. Эл аралык миграция уюмунун маалыматында жылына 5000 ашуун адам эмгек жана сексуалдык кулчулуктун туткунуна айланат. Ал эми өлкөдөгү укук коргоо органдары четке кетип аткан ар бир 6 кыз келиндин көпчүлүк кордукка кабылаарын билдирүүдө. Булардын көпчүлүгү четтен жумуш таап берүүнү убада кылган ортомчу фирмалар аркылуу кетип атышат. Ушундан улам мамлекеттик органдар мындай фирмаларды көзөмөлдөй турган мыйзам кабыл алыш керек деп сунуштап атышат. Бакыт Асановдо толугураак маалымат бар.
2010 жыл 20 августтун 26-сында магазин тетип, 25-нде магазин тетип, сага билет чыгарып атам.
Бул ортомчу фирмалардын бири чет өлкөгө сатып жиберген кыргызстандык кыздын баяны. Белгилүү себептер менен биз анын атын Айгүл деп шарттуу атадык. Ал борбордогу фирмалардын бири. Чет өлкөдөн жумуш таап берерин тааныштарынан угуп, иштеп келүүгө бел байлайт. Фирманын сыпайы элпек кызматкерлери Айгүлгө чет өлкөдө жеңил, ошол эле мезгилде маянас арбын иш барына ынандырып макулдугун алышат. Бирок Айгүлдү чет өлкөдө убада кылынган иш эмес, сексуалдык кызмат күтүп турган экен.
Мен Бишкектен барып алдым билетти, үчүп кеттим самолетте. Эртең менен таң атпай жетип бардым ал жерге. Анан жетип барганда квартирага кирдик. Квартирага кирсек, эч ким эле жок болчу экен. Анан андан кийин эле үч кыз кирип келди. Кыска-кыска юбка кийген. Анан айтты, ушундай иш деди эле. Жок, мен кайра кетем деп бийлеп туруп алдым.
Айгүлдүн иштөөдөн баш тартканын уккан жумуш берүүчүлөр аны сабап, күчкө салып, өздөрүнүн шартына макул кылышат.
Иштеке жокту, үпүү иштеке жок, токойда дарак толку. Ошол жерге барып өлүнө сабап тышташты мени. Анан өзүм жалдырап ыйладым, майлы барып иштейм, ыйлаарсың, майлы маал оруңуз ачсынчы. Менин бир балам бар, апам бар, эч ким жок башка. Апарып койгула, кайра иштейм, макул билет акчасын төлөп берип, анан кетем деди. Майлы деп иштеп жүрдүм, 3 ай иштедим. Жерден качып чыктым.
Кыргызстанда Айгүл сыяктуу ортомчу фирмалардын тузагына түшүп, чет жерде кулчулукка кабылгандардын саны өсүп жатат. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте адам сатууга арналган конференция учурунда айтылды. Миграция боюнча эл аралык уюмдун өкүлү Жанна Салиеванын айтымында, чет өлкөгө жумуш издеп кеткендердин дээрлик көпчүлүгүндө кулчулукка тушугуу ыктымалдыгы бар.
Вообще проблема торговли людьми в Кыргызстане.
Адам сатуу маселеси Кыргызстанда өтө эле курч турат. Өткөн жылы биздин уюмдун колдоосу менен бейөкмөт уюмдардын бири кулчулукка кабылгандардын санын аныктоо боюнча изилдөө жүргүздү. Анын жыйынтыктарына ылайык, ар жылы 60 миңге жакын адам кулчулукка кабыла турганы белгилүү болду. Себеби учурда 500 миңден 1 миллионго чейин жаран чет өлкөлөрдө иштеп жүрүшөт. Алардын көпчүлүгү мыйзамсыз жол менен тышка чыккандар болуп саналат. Мындан улам булардын көпчүлүгү кулчулукка кабылуу коркунучунда тургандар. Басымдуу бөлүгү болсо, кулчулуктун эмне экенин жон териси менен сезгендер. Жалпысынан Кыргызстанда кулчулукка кабылгандардын саны көбөйгөндөн көбөйүп бара жатканын айтсак болот.
Ну вот картина такова, что торговля людьми прогрессирует.
Адистер чет өлкөлөрдө кулчулукка кабылгандарды эмгек эксплуатациясы жана сексуалдык кулчулукка сатылгандарды бөлүшөт. Мажбурлап бекер иштегендердин көпчүлүгү Орусия менен Казакстанда катталса, сексуалдык кулчулук Түркия менен Араб өлкөлөрүндө көп кездешет. Кулчулукка кабылгандар менен иш алып барган Сезим кризистик уюмунун төрайымы Бүбүсара Рыскулованын айтымында, адатта каржыдан кыйналып тургандар сыртта акчалуу жумушту убада кылса, кооптуу жагын эске албай эле тоекелге салып кете беришет.
Мына канча жылдан бери маалымат берилип атат, анан кийин бир адамдын бир психологиясы ушундай экен. Кээ бирде сурайбыз да, ай сен ушундай маалымат уктуң беле, ушундай бир кыйын жагдайга кабылып калаарыңды уккам, анан кийин мен менен андай болбойт деп ойлойм деп айтышат да. Алдоо жолу менен жумушту алып беребиз дейт, тияктан сиделка болосуң дейт, кафеде иштейсиң деп алып кетишет дагы. Ошондой алдамчылыкка туш болуп, жана сексуальный кул болуп эле калат.
Миграция боюнча эл аралык уюмдун изилдөөлөрү боюнча Кыргызстанда жылына 10 миңдеген жарандар ар кандай жол менен кулчулукка кетишет. Мамлекеттик органдардын эсеби боюнча бул сан өтө эле аша чапкандай көрүнөт. Маселен, тышкы иштер министрлигинин алдындагы тышкы миграция департаментинин маалыматы боюнча 2009-жылы адам сатуу боюнча 25 иш катталса, 2010-жылы 13, өткөн жылы 9 факт катталган. Мындан улам аталган департаменттин өкүлдөрү Кыргызстанда адам сатуунун алдын алуу боюнча жетиштүү иштер жүрүп жатат деп ишенишет. Бул тууралуу тышкы миграция департаментинин өкүлү Канеза Ниязалиеванын пикирин угалы.
Алдын алуу боюнча мамлекет тарабынан бир тоолу иштер жүргүзүлдү. Биринчиден, көйгөйлүү маселелерин болбош үчүн мамлекет тарабынан эл аралык уюм менен мамлекеттик эмес уюмдар менен чогуу информациялык жумушту жүргүзүү жагынан бир топ иштер жүргүзүлдү.
Адистердин маалыматында жыл өткөн сайын адам аткезчилигинин жолдору да көбөйүүдө. Маселен, акыркы учурда Бишкектеги көп сандагы никах агенттиктеринин жардамы аркылуу чет өлкөлүк жарандар менен тааныштырып, үйлөнүп кеткендер арасында кулчулукка кабылгандардын саны артып жатат. Мамлекеттик органдарда каттоосу жок туруп иштеп жаткан ИК агенттиктери бул ишти атайын бизнеске айландырышкан. Ички иштер министрлигинин өкүлү Нурлан Мурзаевдин маалыматында, бул агенттиктер бир кыз келинди чет өлкөгө жөнөткөн үчүн 10 миңден 15 миң долларга чейин пайда табышат экен.
Женская брачная иммиграция это сфера.
Аялдардын чет өлкөгө турмуш куруу үчүн кетип жатканы да опурталдуу маселе болуп турат. Расмий эмес маалыматтар боюнча чет өлкөгө кетип жаткан ар бир 6-кыргызстандык кыз келиндер адам сатуунун туткуну болуп жатат. Алардын көпчүлүгүн алдап алып барып, бала багуучу катары иштетүү менен бирге сексуалдык кызмат көрсөтүүгө мажбурлашат. Мындан улам Кыргызстандын жарандарын четке турмушка узатып жаткан нике агенттиктеринин жоопкерчилигин мамлекет көзөмөлгө алууга тийиш. Ал үчүн Ички иштер министрлиги башка министрликтер менен бирдикте нике агенттиктерин каттоодон өткөрүүнү милдеттендирген мыйзам кабыл алууну сунуштап жатат.
Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча дүйнө жүзү боюнча 12 миллиондон ашык адам кулчулукка кабылган. Мунун ичинен 25% КМШ өлкөлөрүнүн жарандары түзөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосуну угатасыз. Азаттык бүгүн тарта Кыргызстандан Лондон Олимпиадасына барчу спортчулар жөнүндө баяндарды уктурмакчы. 22 июлда баштала турган Олимпиадага азырынча кыргызстандык спортчулардын 12 жолдома алышты. Грек-рим күрөшүнөн Данияр Көбөновду кимдер гана билбейт. Азия оюндарынын жана Азиянын 2 жолку чемпиону Көбөнов Лондонго байге алганы бармакчы. Атактуу балуан тууралуу баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Кыргыз спортуна эмгек сиңирген чебер Данияр Көбөнов быйыл күздө 30 жашка чыгат. Ал бир нече эл аралык турнирлердин жеңүүчүсү жана Кыргызстандын көп жолку чемпиону. Грек-рим күрөшү менен 20 жылдан бери машыгып келатат. 74 кг салмакта күрөшөт. Пусан жана Доха шаарларында өткөн Азия оюндарында күмүш жана коло байгелүү болсо, Гуанчжоу шаарындагы 16-аж оюндарында алтын медалга татыктуу болгон. Лондон Данияр Көбөнов үчүн 2-олимпиадалык таймашуусу болот. Мындан мурда 2004-жылы Афин олимпиадасына катышып ийгиликке жетпей калган. 2008-жылы Бежин олимпиадасына жолдома ала албай калган. Ал Кыргызстандын эң кооз өрөөнү Ысык Көл областынын Жетегүс районунун Саруу айылында туулуп өскөн. 4 эркек, 2 кыздан Данияр бир туугандардын экинчиси. Данияр Көбөновдун спортко шыктуу болушуна атасынын таасири зор экенин Грек-рим күрөш федерациясынын вице президенти Алмазбек Касенов Азаттыкка айтып берди.
Данияр Көбөновдун спортко келишине албетте атасы юбилейси буларды салымы чоң. Саруу айылында ушу күрөшкө атасы жетелеп барган экен. Инилери дагы, аталас туугандары дагы бар ушу күрөштө жүрүшөт да Грек-рим күрөш.
1995-жылы Саруу айылында Аскар Сартов Грек-рим күрөш ийримин ачкан. Ошондуктан Данияр Көбөновдун чоң спортко келишине маркум Аскар агайынын салымы зор. Көбөнов 10 жашынан бери грек-рим күрөшү менен машыгып, кыргыз өңүн дүйнөгө таанытып келатат. Алгач бокс менен, кийин эркин күрөш менен да машыккан. Данияр Көбөнов 1997-жылы Бишкектеги олимпиадалык резерв окуу жайына кабыл алынган. Ошондон бери Данияр Көбөновдун спорттук таржымалы ийгиликтери башталды. 2002-жылы Пусанда өткөн 14-аж оюндарында күмүш медалды утуу менен спорттогу чоң ийгиликтери башталган. 2005-жылы Данияр Көбөнов Азия чемпиону аталган. 2006-жылы Дохадагы 15-аж оюндарында коло медалдын ээси болгон. 2007-жылы Бишкекте Азия чемпионаты өтүп, анда да Данияр Көбөнов алтын медаль утуп, кадыр баркы көтөрүлдү. Грек-рим күрөш федерациясынын президенти Арзыбек Кожоевдун айтымында Данияр Көбөнов март айында Астанадагы олимпиадалык тандоо турниринде күмүш медаль утуп, Лондонго жолдома алган.
Лондон шаарында болуп турган олимпиадага даярдайбыз. Данияр Көбөнов барат, биринчи сборду Украинада болот, анан кийин Көлдөн, Канттан же ушул шаардын чекесинде бир жерде даярданат деп ойлойбуз,
деди Арзыбек Кожоошов. Даниярдын машыктыруучусу, өлкөгө эмгек сиңирген устат Ратбек Мамбетовдун пикиринде, ал адам катары ичине эч нерсе сактабаган ачык айрым мекенчил жигит. Эми Лондон олимпиадасына даярды көрүп жатабыз, дейт устаты Ратбек Мамбетов.
Даниярдын өзүнүн эң чоң максатыбыз ошол олимпиадага катышып, жакшы күрөшүп, биринчи орунду алганга үмүтүбүз чоң. Кудай буюрса ошого кеткенге аракет кылабыз.
Айта кетсек, көптөрү Данияр Көбөновдун юрист адистигине ээ экендигин да билишпейт. Данияр Көбөновдун ата энеси Бишкек шаарында турушат. Атасы шахмат боюнча машыктыруучу, апасы медициналык кызматкер болуп иштейт. Данияр азырынча бойдок, Лондон олимпиадасынан кийин үйлөнсөм деген тилекте. Көбөнов бош убактысында бассейнде сүзүүнү жактырат, достору менен футболду ойнойт. Чарчаганда кинотеатрга барып, тарыхый тасмаларды көрүүнү каалайт. Айылга барганда ат мингенди жактырам, дейт Данияр Көбөнов.
Максатка жетем десе, бирок баары тасташ керек. Эгер жакшы бир эмне олимпиада чемпион болом десең, ошондой. Баарын утса болот. Ким жакшы даярдан ошо утат. Баарын утса болот. Максатым деген максат бар, еще болуш керек, бар максат.
Данияр Көбөнов Азаттыкка берген маегинде, мен Лондонго жөн гана оюндарга катышуу үчүн эмес, алтын медаль утууга баратам, деп агынан жарылды.
Олимпиада утуш керек, биринчи максат болду. Олимпиада участие катары барым келбейт негизи. Утуш үчүн барам буюрса. Резултатын бийик көтөрүү үчүн барам.
Деди Данияр Көбөнов. Учурда белгилүү балбан Лондондо өтчү олимпиадага даярданып жаткан учуру. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Жакынкы күндөрдөгү берүүлөрүбүздө спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш Лондонго жолдома алган башка кыргызстандык спортчулар жөнүндө да кеңири баяндарды уюштуруп турат. Ошо менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.